Un esiet sveicināti, atkal esmu satiks šeit Artvar Jonas.
Labvakar.
Mēs esam aptieka, es gribēju teikt bāra aptieka, es pateicu aptieka, ja jūs sapratāt. Kur notiek aptiekas gada balva? Arti, kura tev ir šī gada balva aptiekā?
Šī man ir absolūti pirmā, un es vispār neesmu no tiem aktīvākiem līdz šim aptiekas apmeklētājiem. Es iepriekšējo reizi
biju... Ko nevarētu teikt attiecībā uz gada balvām, kur tu esi ļoti bieži viesis?
Laikam, jā, bet šeit pēdējo reizi es biju burgerēs, tad, kad vēl saulīts spīdēja un ar ritenīti varēja braukt.
Tas bija vasarā vai pavasarī?
Vasaras beigas, jā, augustā. Bet Kristaps ir viens fenomenāls džeks. Un es gribētu novēlēt Kristapam tikpat labi turpināt kā līdz šim.
Gan vakaru, gan aptieku.
Jā, es ar Kristapu iepazinos, zini, 92. Gadā vai 91.
Grupa mācītājs un esi.
Jā, viņi bija Kuldīgā, ciemos Kuldīgā. Mums bija festivāls aizmirs kocis laikam nosaukums, un viņi bija atbraukši. Mēs pavērtām mutēm skatījāmies. Jā, mēs iepazinām.
Es varu arī atzīt, ka savulaik grupa mācītājs un esi, kas bija 90. Gadu pats sākums, bija viena no manām mīļākajām latviešu grupām, kas smieklīgi teikt latviešu, jo tā nebija īsti latviešu dziesma, viņa bet, grupa viņa pa pusi, rekur arī viņš.
Bet jā. Tāpēc arī daudziem viņa bija viena no mīļākajām, jo viņa bija no Amerikas. Jā,
atceries viņa tekstus, viļņos un uz dīvāna es tev parādīšu, kā tavā dzīvē trūkst.
Jā.
Nu, bija tādi arī.
Tieši tā.
Bet kā tev vispār pasākums un galvenais, protams, nominanti un uzvarētāji?
Pasākums ir daudz apmeklētāks nekā man šī
nekā būs. Vakar?
Nekā vakar? Nē, jā, nekā vakar, jā.
Vakar es biju gāži no kājām, gāži. Mēs ielīdām bārā, lai varētu parunāt.
Bārs atrodas tieši 2 metrus no ieejas un knapi tika līdz bāram, jā. Bet man ir dzēriens, es esmu laimīgs, es esmu satiks tevi. Es zinu, ka tu te spēlēsi diseni skārtībā. Daudz cilvēku un sēdienas vakars ir izdevies, jā.
Vai nav tā, ka tiešām Krogs aptiek savā ziņā ir tāds pēdējais bastions vecerīgā, kas vēl nu tādu alternatīvo mūziku tur pie dzīvības?
Es tieši to gribēju atzīmēt pirms brīža, ka Kristaps to saucamo masķuku tur. Un reti kurš vairs var viņu noturēt, jo, nu, zin kā, nu, tomēr jau tev ir jādomā, kā pastāvēt, kā nopelnīt un daudz, kā saka, to svara kausus vairāk, tā kā... uz to pusi palaiži, ja, bet Kristaps Forši ir noturējis tā, ka ir gan gaumīgi, ir gan Forši, ir gan acim redzot pieteikami, lai varētu pastāvēt.
Bet varbūt viņš ir atradis savu nišu. Turot, ja viņš taisītu kaut ko tādu, kas visiem citiem būtu lielāka iespējamība, ka neaiziet nekā tagad, jo pasties, te ir pilns. Nu, labi, tā ir arī gada balva, bet tik un tā.
Nu, niša, protams, ka viņam ir savu, bet atceries, ka šī auditorija nav tā maksāt spējīgākā, tā kā grūti, nav viegli noturēt tādu bāru, kas ir orientēts uz šādu auditoriju, nu, teiksim, tā kā visu cieņu.
Vai tu šeit biji arī uz kādu no koncertiem? Zini, šeit ļoti bieži ir koncerti bijuši.
Es neesmu bijis.
Vai tu dzirdēji, ka viņi pirms nedēļas vai divām šeit rīkoja labdarības pasākumu? Viņi izsolīja savu koncertu oriģinālu plakātu ar grupu parakstiem.
Par to es uzzināju Twitterī, bet pasākumu nebija.
Jā, un visi savāktā nauda tika ziedot labdarībai.
Par to Kristaps stāstīja pirms brīži, ja nemaldos, ja?
Es nezinu.
500 pāri lati.
Jā. Tur bija tā, ka meitenes pa 50 latiem pirka vienkārši. Parasti tik grupas plakāti šeit uzstājās ar parakstiem. Bet, nu labi, varbūt ne par to es stāstu. Kā tev liekas, kāds būs nākamais gads, jo liekas, šis ir tomēr jau gandrīz vai gada nogale, vēl cik 3 dienas palikuši. Ja? Tātad, kāds būs nākamais gads tavā skatījumā? Latvijas rock, popa, mūzikas un ballīšu un klubu scēnā vispār.
Tas būs daudz labāks nekā aizējošais, jo nākamgad mēs visi būsim zirgā. Tā ir skaidā arī latviešu rock mūzika, mūzika tāda. Un galvenais ir šim gadam aizējot iznīdēt visas čūskas, kas ir mūsu dzīvēs. Ja? Un sēsties sadlos, un tad viss būs.
Ļoti, ļoti labs novēlējums. Es ceru, ka tas arī piepildīsies, un paldies arī visiem, kas būs visus šos pēdējos 2 gadus, mēs kāds 2 gadus ierakstam šos audio būvai, ne?
Ik pa laikam, jā.
2 gadus, ik pa laikam, gan kāds 8 esmu ierakstījuši, bet 2 gadu laikā, bet tik un tā. Paldies jums visiem, ka jūs mums klausījāties, un mēs apsolam, ka arī nākamajā gadā.
Mēs būsim ēterā
un visur citur arī. Tiksimies dzīvajā un ēterā. Čau.
Bučas un...
Čau.